είναι η κρίση μας από όσο να κάνουμε πνευματική. Εξαφορμής περισσότερο αυτό που είπε ο Στάθης και ειδικά στο δεύτερο μέρος της παρέμβασης του, για να αντιληφθούμε καλά τι σημαίνει Σουηδία, σουηδικό μοντέλο, σκανδιναβικό μοντέλο εν γέννη, στην τωρινή συντηρία, χρειαζόμαστε πάλι την επιστημονική γνώση και δει η ιστορία, και η ιστορία οικονομική και κοινωνική. Η Σουηδία δεν είναι τυχαία περίπτωση. Η Σουηδία είναι μία από τις χώρες οι οποίες συγκεντρώνουν στην ανισομερή παγκόσμια ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας, συγκεντρώνουν αυτές τις δραστηριότητες που είναι εντάσεως κεφαλαίου, άρα εντάσεως επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας, περισσότερο από πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Και αυτό είναι και για ιστορικούς λόγους. Η Σουηδία βρέπει τους καρπούς της ληστρικής ανισομέλειας εδώ και αιώνες. Το λεγόμενο σουηδικό μοντέλο με πολλά στοιχεία κοινωνικού κράτους, δημόσιας εκπαίδευσης, περίπτωσης, που γι' αυτό του έκανε επίθεση, όπως μας είπε πολύ εύστοχα προηγουμένως ο Στάθης, τεράστια επίθεση στα πλαίσια της λέλαπας της νεοφιλελεύθερης που κυριαρχεί σήμερα. Η Σουηδία λοιπόν αυτή είναι η Σουηδία η οποία πρώτη εφάρμοσε τους ρατσιστικούς νόμους στήρωσης ως ποινή με απόφαση δικαστηρίων. Στη συνέχεια τα υιοθέτησαν αυτά οι Ναζί, μάλλον στο ζητώ συγγνώμη, στη συνέχεια τα υιοθέτησαν αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες στην μεταναστευτική πολιτική τους, στην κοινή σου που είναι στην είσοδο του λιμανίου της Νέας Υόρκης, μετατέσσει το νοημοσύνης και τις στηρώσεις και όλα τα υπόλοιπα, με ρατσιστική πολιτική δηλαδή, με δικαστικές αποφάσεις, και στη συνέχεια τα υιοθέτησαν ως επίσης την ιδεολογία οι Ναζί. Επίσης αυτά πάνε μαζί με τη συνεργασία της Σουηδίας με τον ναζιστικό άξονα, με τον φασιστικό άξονα, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πείτε μου, ποιο ήταν το κίνημα αντίσταση στη Σουηδία, για να καταλάβουμε καλά τι σημαίνει η Σουηδία. Πού γινόντουσαν οι διατάξεις πειραματικές του βαρέως ύδατος των Ναζί για την κατασκευή της ατομικής βόμβας. Από πού έπαιρναν μετάλλευμα και κράματα θωράκισης ή κράματα για την αεροπορική τους βιομηχανία οι Ναζί και μηχανοκατασκευές συλλήβη. Από τη Σουηδία πάρα. Και επίσης στη συνέχεια σε όλο το φάσμα του ψυχρού πολέμου, γιατί δεν μπορούσα να βλέπει τον κόσμο μονόπλευρα, επειδή ακριβώς δίπλα του ήταν το άλλο το πείραμα το κοινωνικό των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων του 20ου αιώνα, η Σοβιετική Ένωση, αναγκάστηκε να δημιουργήσουν μια βιτρίνα κοινωνικού κράτους, κράτους πρόνοιας, κοινωνικών παραγών, προστασίας εργασιακών δικαιωμάτων και όλα τα υπόλοιπα, γιατί για να τη βγουν ακριβώς σε αυτό που ήταν δίπλα του, το αντιπαράδειγμα της εξουσίας που είχαν πάρει με την επανάσταση οι εργαζόμενοι στη Σοβιετική Ένωση. Όποιο και αν ήταν αυτό, δεν πήγε για την κατάληξη. Με ό,τι ανοριμότητες και ανοιχτοπρόημο σοσιαλισμός που τελικά ιτήθηκε και παλαιοδότησε την παλαιοκρατία και σε αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί να δει σε κενό κάποια πράγματα, γιατί κάποια πράγματα όπως μας τα είπε ο Στάθης για έναν νέο άνθρωπο και όχι μόνο για ένα γέρο σαν εμένα, ήχουν πολύ γοητευτικά. Αλλά η απέμαξη εγκεφάλων είναι στοιχείο ακριβώς αυτής της υπεριαλιστικής ανισομέλειας. Παιδιά στα οποία είχε επενδύσει ο ελληνικός λαός στη μόρφωσή τους, τα παίρνει έτοιμα και έχει τη μη στυλιζαρισμένη, μη τυποποιημένη, με το σπέρμα της πρωτοτυπίας και της καινοτομίας γνώση, από ένα άλλο ουσιαστικά πολιτισμικό υπόδειγμα, τσάπα, επιχορηγούμενος δηλαδή ο σουηδικός καπιταλισμός, από τον ελληνικό λαό. Το οποίο έχει καταδικάσει σε απική αφέλους το σύστημα δανειακών συμβάσεων, μνημονίων και όλα τα υπόλοιπα που υφιστάμεθα σήμερα. Στον κοινωνικό πόλεμο που υφιστάμεθα ως λαός και ως περιφέρεια της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή πρέπει να βλέπουν τα πράγματα λιγάκι στην πραγματική του διάσταση, κοινωνική, οικονομική και πολιτική και ιστορική ταυτόχρονα. Για να ξεκαθαρίσουμε ότι για μένα προσωπικά, ως γονέα και ως δάσκαλο, είναι κακάδια το ότι έχω ένα φάι στον υπολογιστή μου που ετοιμάζω συστατικές επιστολές για τα παιδιά μας τους άκου να δουν τι θα κάνουν στο εξωτερικό. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ και να τους πω σαν δάσκαλο και σαν γονιός, μην πάτε. Αλλά είναι φρίκι αυτό, είναι γενοκτονία, πώς να το κάνουμε. Και να το λέμε ξεκάθαρα ότι ο προορισμός μας δεν είναι να στείλουμε άλλους 300.000 από αυτούς που στείλαμε ήδη μισή αδικαιμένους επιστήμονες στην Ελλάδα, αλλά να ομολογήσουμε άλλου τύπου ανάπτυξη στη χώρα μας και σε χώρες σαν τη δική μας, με αναδιάρθρωση της παραγωγής προς όφελος του λαού, με στρατηγικές προοπτικές, με αυτοδιαχειριζόμενη οικονομία και με τεχνολογίες αιχμής πραγματικά και στην Ελλάδα. Και όχι να είμαστε μια απειλή αφαίρους, μας κάνουν και αφαίρους σε κεφάλαιο. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, αν τα πιο δραστήρια και πιο μάχημα κομμάτια της νεολαίας, των εργαζομένων, της διανόησης, την κάνουμε από τη χώρα, τι θα μείνει στην Ελλάδα. Τα γερόπια με τις κουτσουρεμένες συντάξεις όπως είπε ο προηγούμενος ο Νίκος. Και τι προοπτική θα έχει αυτή η χώρα. Εδώ να δώσουμε τη μάχη να αναπέμψουμε αυτό το καθεστώς. Να δώσουμε άλλη προοπτική ανάπτυξης από αυτή του, της γενοκτονίας που μας έχουν καταδικάσει οι κυβερνούντες. Αυτό.